Hele, vážení přátelé, já vás tady vítám na Knoblešce. A když tady byl kdysi v úvodu pořadu Jarda Dušek, tak říká: Kaličku, a tady nikdo není. Ty mluvíš na někoho a tady nikdo není. Já říkám: Jarušku, ale někdo je uvnitř. Někdo je tam teď na té druhé straně. A přátelé, já vám dneska musím představit zvláštní hosty. Mám tu dneska dva hosty, dvě hostyně, dvě krásné děvčata, dvě
hostky.
Duše, dvě prostě dvě andělky, opravdu. A to je teda, já začnu od té starší, o pár dní, od té mladší. A to je Ivetka Dušková, vlastně manželka Járy Duška. Ivetko, já tě vítám.
Děkuju, Karle, děkuju za pozvání.
Dobrý den,
ahoj, ahoj.
A pak tu vítám samozřejmě dceru Járy Duška, Agátku Duškovou Menšíkovou, provdanou tedy. A tyhle ty dvě krásné duše přijali moje pozvání na Knobošku a já jsem dojat, děvčata, opravdu. Jsem dojat vaší ochotou vůbec přijet, protože Agátka je v požehnaném stavu, tam čeká miminko. Ty kluk nebo holka?
Nevíme, je to nevíme. Překvapení.
A to je překvapení, což je samozřejmě správně. A Agátko, já se tě hned zeptám. Jak se cítíš?
Dobře. Jsem ve stínu, takže mnohem líp, než kdybych byla na sluníčku. A celkově dobrý, jo.
Dneska, přátelé, jsme neosvítili hosty, protože u nás totiž každý host je osvícen.
Aha, během toho rozhovoru.
Ano, ano. Ale protože už děvčata vlastně osvícené jsou, jak mi řekla Agátka na úvodu dávno, tak samozřejmě tohle to už dneska není potřeba. Nicméně pořád není o počasí, pořád je o knihách. Děvčata přijali pozvání na povídání si o knihách, nejenom o nich. Samozřejmě mám na vás připravené takové dvě na každou z vás speciální otázky, které si myslím, že vám ještě nikdy nikdo nepoložil. A já tedy začnu. Tak máme pořád na Knobložce o knihách, nejen o nich. Tak děvčata, představil jsem vás jménama. Myslím si, že diváci vás znají, pokud ne, tak možná uvedu tedy sem. Víte co, vlastně já jsem zapomněl na jednu věc. Já jsem zapomněl vlastně říct si, kdo ta Ivetka s tou Agátkou jsou. To, že to jsou manželka a dcera Jary Duška, je sice hezký, to možná ví spoustu lidí, ale vlastně co ty děvčata jsou zač? Tak u koho mám začít,
no právě.
Děvčata? Poraďte.
Tak zase u starší.
Zase už tak o pár dní se říká, to mám ještě o pár dní jenom.
No, bylo by to hodně divný,
to by kdyby
vlastně s dcerou byly o pár dní, to asi nikdo neuvěří.
Vlastně něco na Ivetku. Ivetka je nejmladší pětinásobná babička v Evropské unii. Tak jenom tak pro informace, abyste měli představu, pětinásobná opravdu babička, takže velká poklona a čest. Takže,
no už za chvíli šestinásobná.
Šestý.
No, za chvilku.
A Jarda je vlastně sedmý, no tak máš toho teda děvče.
Jo, požehnaně.
Ivetko.
Ano. Kdo jsem?
Kdo seš? Zkus to osobně, protože já jsem skutečně, je to celá plejáda věcí kolem tebe.
Ježiš, tak já jsem nikdy takhle o sobě ještě nemluvila, kdo vlastně jsem. Tak jsem Iveta Dušková. Hraju divadlo, píšu, režíruju, učím teď dokonce, řediteluju, jsem babička, maminka, chovatelka psa. No, tak to asi stačí už.
Přátelé, můžete si představit pod těmi jednotlivými body, vlastně, které Ivetka řekla, vlastně, co to všechno musí obsahovat uvnitř. Jo? To, každá ta činnost je obrovská jinak zodpovědnost určitě sama za sebe. Teda, jako já to vnímám u tebe, protože samozřejmě Ivetku trošku znám a to je taková jedna z mých překrásných duší, který mě kdysi oslovili svojí činností, svým přístupem k životu. Tak já se tě zeptám teda, moment.
Ano.
Vyber si teda z těch věcí, co si teď popsala, že jsi, vyber si jednu z věcí a zkus o tom něco říct si, Ivetko.
Tak samozřejmě jsou to role, které člověk tak jako v životě hraje, že jo, těch rolí je spoustu. No a kdybych si měla, tak každá ta role je jiná, každá ta role přináší něco jiného, každá mě v určitý fázi baví víc a je, kterou bych si měla vybrat. To jsem zatím zaskočená. No, teď třeba, jako když budu mluvit o tomto přítomném okamžiku, tak protože přemýšlím o tom, co se bude v divadle dál dít, tak a když už jsme teda i tematicky jako v těch knížkách, tak já teďkon se pomaličku připravuju na roli zase jako autorky, dramatizátorky, protože bych chtěla, vzala jsem si velký sousto, pokouším se, nebo chtěla bych zdramatizovat knížku Alejandra Chodorovského, Kdeže ptáče nejlíp pěje. Ta knížka mě teď vlastně v období koronavirové krize hodně zaujala, přečetla jsem ji a najednou mám pocit, že je to téma a že je to něco, co bych jako chtěla na divadle zase stvárnit. Takže teďkon se tak jako pomalu, ale ta role nebo začít dramatizovat a psát je takový období hodně velkého stišení, ponoru do té knížky a doufám, že ten čas najdu a takže teď jsem tak jako trošku opustila to babičkovství, maminkovství, nehraju tolik, takže teď bych se tak jako ponořila zase, zkusila do toho psaní, no.
No to je psací tvorby, tak to je úžasné, to znamená, že vlastně to je teda úloha, to je poslání, já to trošku vidím teda tu tvoji tvorbu jako poslání, teda Ivetko, jo. Já,
opravdu.
já jsem sám měl možnost vidět vlastně téměř všechno, co jsi kdy zrežírovala, napsala a co vlastně tvoříš, trošku tu tvoji tvorbu znám, cítím s ní a já samozřejmě pořád není o mě, je to o děvčatech, nicméně musím říct, že na mě jako tvorba právě Ivetky, a nakonec potom i výkon vlastně Agátky, která v těch většinou v těch hrách hraje, tak ve mně zanechali velmi silné emoce. Já jsem to psal několikrát i vždycky do SMSky po zhlédnutí, že mi to natolik zasáhlo, že to je. No když Ivetka kdysi řekla jednu takovou kouzelnou větu, že v mých pohádkách nebo v mých příbězích není zlo a že dává šanci každému.
Tak ono se tam jako pro, nebo vždycky je tam nějaký hrdina, který je třeba popletený nebo nemá úplně ten záměr kladný, ale mně se líbí, že protože každá bytost, nebo já si to tak jako představuju tady kolem sebe, že každá bytost, všechno kolem nás prostě v sobě má to dobro a to jde vždycky jenom o to, kudy se to dobro projeví. No. Tak. Ale samozřejmě jako záporní hrdinové taky musí být v těch příbězích, protože jinak by tam zase nebyl ten konflikt, nebo nebylo by o čem hrát, kdyby všichni byli kladní a všichni už byli hotoví a jenom se milovali, tak to taky moc nikoho úplně bavit nebude se na to koukat, že by se tam nic neodehrálo. Že jo? Takže vždycky jako ten konflikt je dobrý a je to dobrý i v životě. Jako setkávat se s určitýma zkušenostma, s lidma a překonávat překážky, než aby všecko bylo takový, jako že všichni jsme už takový jako vyladěný.
No ale teď hlavně i ta tvůrčí energie většinou proudí z nějaké deprese.
No přesně, ve chvíli, kdy mi je nejhůř, kdy najednou řeším
tak
nějaký
To
se to tvoří.
Když je člověku dobře, tak nemá potřebu vlastně.
No přesně.
Proto doplním, děvčata, vy jste úplně skvěle začali, teda pro mě to je zase ta odpověď, to synonymum toho, že totiž Ivetka a Agátka svojí činností a svým vyjádřováním dokážete vy tu druhou stranu té mince vlastně připodobňovat, řekl bych, vlastně tu druhou stranu té mince toho záporáka, nebo tu roli, která tam někde je, tak vlastně vy to dokážete zvědomit pro toho diváka, pro toho uživatele vlastně toho vašeho příběhu, že ano, je tady pozor, je tady ta druhá strana mince, ale je tady proto, aby si zvědomil třeba tu lásku, nebo tu sebelásku, nebo to porozumění, ten soucit s tím druhým člověkem. A to je kunšt, to si myslím já, že to je něco, co není úplně obvyklé v činnosti, že buď to máte prostě tak a je to prostě napínavý, to dramatický, jsou tam nějaký mrtví, pak je tam nějaký konec, třeba hezký a tak dále. I v pohádkách teda bohužel musím říci. A vlastně u vás, nebo u té Ivetky konkrétně té činnosti je to naprosto fantastický vlastně vyjádření obou stran mince, ale v té lásce. Takže no. Tam nejsme v té naivní, sluníčkářský, rozsvícený záležitosti, ale tak mi fakt pochopení a porozumění. No Ivetko, to byla ta jedna teda, taková ta jedna z těch úloh, který ty vlastně jako teď v tuto chvilku, nebo ne, v tuto chvilku už leta vlastně prožíváš.
Já... A teď se do ní chystám tak jako víc. Tak potřebuju zase nějaký drama prožít, že jo? No, no. abych mohla psát.
A nechci samozřejmě tady připravit nějaký špek jak do toho rozhovoru, ale jak je třeba drama člověk musí prožít třeba, aby mohl tvořit takovouhle nádhernou činnost?
Většinou třeba, jsou to vztahy. Jako...
No, vztahy. Děkuju. Ano, ne, tak vztahy. Tak od toho se odvíjí všechno.
Literatura, to je vždycky, je to vlastně,
vždycky když vždycky trpíte ve vztahu, nebo vás někdo opouští, nebo naopak vy někoho opouštíte, nebo tak vždycky v tom je. Najednou se to tak jako všechno zjitří a člověk je mnohem takovej jako rozechvělej a v tom se tvoří hezky.
A co to znamená, vlastně, že to doplňuješ vlastně tím kořením, že to tvoje srdce?
No hlavně člověk je otevřenější. Ano, ano. Jo, když jste v pohodě, tak jako ty, no...
Ne. Já myslím, že ani nevzniká ta potřeba jako se jakoby tím tématem třeba zabývat, protože většinou, že často, co děláme, jsou dramatizace nějakých knih, ať už je to Anna Karenina, Škola malého stromu, i ty knížky pro děti, nebo i knížky pro dospělí, tak většinou člověk, aby měl chuť to zdramatizovat, nebo začít hrát jako divadlo, tak musí pocítit nějakou jako vnitřní, najednou nějakou touhu, pnutí, nebo nějakou, že začne jako rezonovat s obsahem ty knížky, nebo toho tématu. A nebo takhle to my se vnímáme my jako v naší tvorbě. To není, že každý divadlo takhle netvoří, ale my většinou potřebujeme, aby jsme mohli zpracovat nějaký téma, tak potřebujeme nějaký vnitřní, hluboký
jako souznění s tím tématem. Že najednou tomu, jako, jo, když jsem třeba četla Annu Kareninu, tak ano, je tam příběh Anny Kareniny, to drama prostě toho vztahu, té lásky. A když jsem to četla jako mladá holka, no tak samozřejmě jsem se stotožnila s Annou Kareninou a hrozně jsem jí chtěla hrát. A já jsem to potom četla někdy v 50. a už mě vlastně ta Anna Karenina jako najednou jsem si říkala, no, přehání, už jako tenhle ten příběh nebyl ten to, co mě jako lákalo, proč to udělat. Ale najednou tam je postava toho Levina, kterou jsem před těmi vlastně 30 lety tolik nevnímala nebo nechápala. A proč jsem začala dělat Kareninu, je kvůli Levinovi a kvůli scéně kosení. Kdy on najednou zjistí, jo, kdy je tam to zpomalení vlastně toho vědomí a kdy on si uvědomí tu podstatu vlastně toho života, v čem to spočívá a v čem spočívá vztah k Bohu. A to bylo něco, co najednou jsem tam četla, říkám, Ježišmarja, víš, on je to úplně o něčem jiným, ta Karenina. A to byl moment, kdy, jo, a najednou to se mnou souznělo. Teď možná úplně nenavazuju na to, že to je v obsazích, ale víc mě tam třeba zajímal ten vztah Kitty Ščerbacký a Levina a vůbec, tak Levin je vlastně autobiografie, to je vlastně obraz Tolstýho, že jo. On do téhletý postavy dal sám sebe, svoje myšlenky, svoje pojetí lásky, svoji celou tu filozofii o té lásce a nejenom jako milenecký lásce, ale vůbec jako lásce ke všemu. Takže jo, a k tomu musíte dozrát, že jo. A pak najednou, jako to je, jo, musí tam ta knížka vás musí něčím oslovit, proč ji chcete dělat, jo. Zrovna tak jako teď ten Chodorovský taky, jo, že najednou jsem si říkala, to je taková bizardnost, tak od vlastně jako v tom je od jako až živočišný smyslnosti, bizardnosti, krutosti přes takový jako fantasmagorický obrazy až k naprostý poezii. A já jsem najednou si říkala, to je prostě obraz jako tohoto světa.
No jasně, a ten jako impuls třeba, když jsme se bavili o těch, co musí být ta deprese, která člověka žene k té tvorbě, tak to třeba mohla být možná zase ta...
Takovej ten stav podivnej, takový bezmocnosti, ty karantény toho, jako, co se děje, jak tomu člověk vůbec nerozumí, jako se říká, svět se zbláznil, nebo jo, a do toho jsem prostě začala číst toho Chodorovského a říkám, to je přesný. Jako jeho svět je bláznivej, ale vždycky jako přes tu poezii nebo přes to, se z toho nebo přes nějakou tu bizarnost, přes prostě se z toho dá, jako dá se to někudy uchopit, no.
A ty události, tak a taková je maková, že jo, ono to k tomu životu.
No, je to vždycky, jo, vždycky to má...
Je to den a noc, že jo, je to prostě dobře špatně, takzvaně.
Ano.
Ale pořád jako tam fakt cítím takový ten přesah toho, že ty to dokážeš jako Asaka to prostě zahrát.
No, protože my nechceme šokovat úplně, jo, nebo jako jo, že divadlo ne...
Poplatný nějakýmu lacinýmu třeba, jakože a zemřel, že jo, a teď a co všichni, a tam pláčou, ale vaše vyjádření, že jo, ať je to dědeček Oga, ať je to, já nevím, já teď bych mohl skutečně jmenovat všechny ty, můžeme k ní o nich popovídat, protože to jsou nádherné věci. A já myslím, že to patří do toho pořadu, který je sice o knihách primárně, ale nejen o nich, jo. A je to vlastně vyjádření takového, víte, vážní diváci, já vám musím ještě prozradit takovou jednu věc, pak ještě musím nějaký Agátku představit, ale určitě, ale jednu takovou věc. Já jsem, my jsme u té tvorby, u těch her, tak mě Agátka s Ivetkou pozvali na hru, ve které vlastně hrajou čtyři maminky.
Budu všude kolem tebe.
Budu všude kolem tebe, jsou to neherečky, ty maminky, Ivetka, protože jako pedagog vlastně učí vlastně herectví, učí vlastně to vyjadřování a tom, jak se chovat na tom pódiu, což je úžasný. A ona prostě si pozvala, nebo oslovila.
Ne, byla oslovena. Byla jsem oslovena spolkem Dlouhá cesta, což je spolek, který sdružuje rodiče, kterým odešli ze života, prostě děti, zemřeli děti. A oni z těch svých příběhů chtěli vlastně vyjádřit ty problémy, které s tím souvisí a vůbec celou tu těžkou situaci na divadle. Takže jsem s nima pracovala půl roku, pak jsem napsala scénář, pak jsme to naskoušeli a vlastně se to teď na podzim by se ještě mělo nějaké představení hrát. Uvidíme, jestli ještě se to bude hrát, ale hrálo se to tuším 3 roky.
3 roky je velmi úspěšně, já jsem to viděl. A jenom, proč o tom mluvím, takhle už možná ještě z počátku, protože samozřejmě tam je ta druhá strana té mince. Tam je ta ztráta v kouzovkách toho nejbližšího člověka, vlastně je to dítě v tomto případě.
No, je to to nejtěžší, co může rodiče potkat. Tak je to
nejtěžší, může, tudíž to není o tom sluníčkářství, naopak je to u vás, o té realitě, o tom backgroundy, být vlastně na té zemi, být v té... Ve finále ale potom jednotě, jo, protože já jsem z toho příběhu prostě pochopil, když jsem odjížděl z toho divadla, tak nejenom, že mi tekly slzy, já klidně se k tomu přiznám, protože to bylo velmi emotivní a tak ostatně jako všechny díla od Ivetky a Agátky, ale bylo to pro mě vlastně zvědomění si, že není jenom to slunce, který svítí, ale i občas zajde to sluníčko, začne pršet, začne se bavit bouřka a vlastně ten život je potom samozřejmě o to jako bych řekl okořeněnější, nebo to srdce je okořeněnější a díky děvčatům, takže jsem tady zmínil prostě takovýhle nádherný kus, který jsem měl možnost zhlédnout. Agátko, já si tě zeptám, to stejný jako mamky, jo. Kdyby si o sobě řekla vlastně, kdo ty seš?
Tak v tuhle chvíli jsem hlavně máma.
Ano.
Ještě nějakou dobu budu. Ale kromě toho život rodiče, nějaká moje cesta, taky zavála samozřejmě k divadlu. Ne, že bych to plánovala, neměla jsem to úplně takovou, jako nebyla to nějaká moje ambice, dětská nebo jakákoliv, ale... Začala jsem studovat jazyky na vejšce, francouzštinu a jazykovědu a tak. No ale postupně vlastně mamce vypadávali různě herci ze souboru a potřebovala třeba někoho nahradit, zaskočit. A protože já jsem k ní chodila už do dramaťáku od malička.
Tak jsi mě vychovala.
Tak jsi mě vychovala. Od dvou let jsem tam chodila do dramaťáčku. No tak to jsem tam byla s maminkou, že jo. Ale
šikovná byla. Já chci taky hrát něco. Počkej, Agátko, počkej.
Já chci být taky cestovatel.
Budeš, dostaneš bombonky, budeš cestovatel. No. Taky budeš.
No. Takže jsem spíš tak jako si měla nějakou svoji cestu, no jenomže tím, že právě potom najednou tadyhle někdo vypad, tady někdo odpad, tak jsem začala zaskakovat za ty jako herce, začala jsem vlastně hrát v tom mámi souboru Cylindr, který je vlastně hlavní soubor v divadle Kampa. A pak vlastně během těch mých studií došlo k tomu, že to divadlo, kde jsme předtím hráli, ta Kampa, najednou mamka dostala možnost ředitelovat. A to bylo velká výzva, ano. Protože mamka si jako nevěřila v tom, že by dovedla jako manažovat prostě to divadlo, že vždycky tvořila, režírovala, psala, hrála, ale jako vést organizačně takovýhle subjekt, tak pro ní ta představa byla jako náročná. No tak mě požádala, jestli bych jí jako by s tím, když tak pomohla. Hlavně co se týče takový tý práce na počítači, nějaký tabulky, administrativa, takový ty věci, co z toho má mamka úplně
osypky. Já teda.
Tak jsem říkala, jo, určitě, to jako pomůžu. No a najednou vlastně opravdu došlo k tomu, že teda ta šance přišla. Mamka se stala teda ředitelkou, no a já jsem vlastně opustila ty svoje školy a šla jsem dělat produkci v tom divadle. No. Takže jsem se vrhla po hlavě do produkce, kterou jsem vlastně nikdy nedělala, ale tak jako všecko byly nějaký logický kroky, který prostě...
Neuvěřitelně to zvládla. Neuvěřitelně. No ale to bylo pro mě, jako já bych jinak zešílela asi, kdybych neměla vedle sebe Agátu a ještě samozřejmě další lidi, tak vůbec bych nemohla být. Já jsem ředitelka taková tak jako umělecká, ale vůbec, já neumím prodat lístek třeba, jo. Prostě ne v tomhle.
Tak ale o tom máš tady ty krásný duše, který ty také pomáháš s tím.
No tak jsem se na to... Takže produkci. Dělala jsem produkci vlastně, já nevím, několik let. A pak jsem vlastně s odchodem na mateřskou, s mým prvním synem, tak jsem předala teda tu produkci vlastně kolegyním. A teď už to nedělám, nebudu se k tomu vracet, dělám jenom nějaké jako dílčí věci.
Myslím si, že je to i škoda.
Ten umělecký potom.
No, Agátka je.
Takže teď
taky
už jakoby dělím svůj čas mezi děti a hraní, případně tvoření jako ve smyslu právě psaní.
Takže moment, maminka.
Nevystudovaná herečka, nevystudovaná produkční.
Nevystudovaná scénáristka.
Nevystudovaná matka. Ne, takže vlastně...
Nevystudovaná
manželka, já jsem vlastně taková amatérka.
A dcera nevystudovaná.
Nevystudovaná dcera.
Ty vlastně v podstatě seš, Agátko, naprosto nevystudovaná.
Má moji školu, Agi, teď ty máš moji školu, takže... A já jsem ta profesorka, takže... Profesorka, nejsem učitelka. Ne, profesorka, ne, to nejsem.
Takzvaně, ano, ano.
Ale učila jsem, takže jsem všecko Agátko naučila. A ona už je lepší než já.
Škola, ale úžasná, kterou ty jsi schopna právě jako Ivetko předat, jo?
To je ten moderní unschooling.
Jo.
Unschooling.
Počkej, když jsme u toho herectví, teda se jenom zeptám, mám tady takovou jednu, teď mi to tak napadlo, mám tady jednu otázku, která asi si myslím, že třeba teď na Ivetku, jo, že jí nebyla nikdy položena, myslím si. Ivetko, ta otázka je rozhlasová herečka, ty a rozhlasová herečka, je
no,
to tak?
No jasně, teď to bylo to, co mě drželo nad vodou jako dlouhou dobu, protože...
Prosím tebe.
No, tak já jsem, že jo, protože když se narodili děti, tak jsem v divadle tolik nehrála a to, co mě drželo nad vodou, byl vlastně rozhlas, protože já už jsem na škole vlastně spolupracovala s Karlem Weinlichem, s Horčičkou a po revoluci potom, když přišel Josífek Henke, což byl teda vynikající rozhlasový režisér a on byl i jako vlastně televizní režisér, vůbec v divadle taky pracoval, ale po 68. prostě měl zákaz, takže pracoval, myslím, že v Loutkovém divadle, ale potom 89. se zase vrátil do toho rozhlasu. No a já jsem měla tu neuvěřitelnou jako čest prostě s ním spolupracovat a dělat s ním fakt jako krásné věci. On si mě, on, myslím, že mě měl rád, bydlel potom kousek od nás, se přestěhovali s Aničkou Henkelovou do Černošic, takže jsme se i navštěvovali jako mimo, mimo jako práci a já jsem ho nesmírně obdivovala, protože to byl jeden z režisérů, který mě naučil opravdu pracovat s tím hlasem, s veršem, vůbec se slovem. On to byl takový laboratorní režisér. Jo, třeba pan Horčička, to byla exprese, tam prostě se hrály emoce a muselo se jako všecko to muselo jako být veliký a silný. No, když to Henke, to byla laboratorní práce, to bylo prostě, to bylo tak jemňonký, že je pravda, že když jsem to potom jela třeba po desátý tu repliku, jak už jsem vůbec nevěděla, co říkám, jo, někdy se v tom člověk trošku ztrácel. Ale moc mu děkuju, Henkemu, no, za to, co mě naučil a jak se mnou pracoval a to bylo,
to jo, období pro tebe.
Je, to bylo období, ano, to byly děti malí, navíc když byl úplně Martínek malý, tak já jsem si ho do rozhlasu mohla brát, vždycky jsem ho nakojila, šla jsem si tam odehrát a natočila jsem spoustu her, spoustu pohádek, spoustu, no, jako krásných věcí. Jo, na to.
Konkrétně třeba jaká role, na kterou velice ráda vzpomínáš v tom rozhlasu?
No tak taková úplně největší role byla spíš tak jako na sklonku už té kariéry mý rozhlasový a to byla Manon. Vlastně v 36 jsem hrála 16letou Manon právě s Josívkem Henkem. Ale dělali jsme s Přidalovi Sáňky se zvonci, s Horčičkou jsem dělala Werfla 40 dnů, s Weinlichem spoustu pohádek, s Karlem Weinlichem. Jo, rozhlas to bylo. A to byla taková čistěnká práce, jo, že opravdu tam prostě ticho, že jo, teď ty děti jsem tam občas mohla mít, takže ty tam seděli, malovali si nebo si hráli a já jsem točila v rozhlase, no. To bylo moc hezký, tak děkuju za tu otázku.
Krásný období, protože jo. Já se vždycky většinou hostů ptám, samozřejmě, respektive jejich teda nejbližších, jaká otázka by třeba jim udělala radost, jo? A navzájem, tak různě. A dneska vlastně já jsem samozřejmě vyspovídal, koho jsem mohl kolem.
Do mě zná.
Jsou netušené zdroje, kdo vás zná, dámy. Mm-hmm. Ale samozřejmě, že tím, jak to vzniká bezprostředně ten pořad, tak to vlastně není připravený dopředu. Vlastně tady se nestojí strojeň a tak dále, tak se prostě má rukama, dělá se všechno a povídá se všechno. A já teda ještě, když jsme u těch hereckých nebo u těch herců a tak dále, zase na Agátku. Agáce mimo jiné je známá, a to teda vážní diváci musíte posoudit s psami. Nicméně v Agáce se nese napříč divadlem a nejenom divadlem jedna nádherná informace. Ona je držitelka nejkrásnějších očí.
Největších a nejkrásnějších očí.
Největších a nejkrásnějších očí. Minimálně prostě v tom našem okolí širokém. Kde to jsou spoustu lidí, kteří znají a když se podíváte v jejich očí, tak se Márovi nedivím, že se tam ztratil. Máro, zdravíme tě. Já se zeptám, Agátky se zeptám, ještě jsme u ní. Agátko, ty jsi, když jsi se narodila, byla jsi malinkatá, samozřejmě vyjela jsi se směrem teda až do dnešní krásné podoby. Měla jsi jako malá nějakou představu třeba o tom, co budeš někdy dělat, nebo jako menší? Co třeba budeš dělat?
Jo. Já jsem vždycky strašně nejvíc toužila pečovat o zvířata. To bylo moje téma. Zvířátka. Takže já jsem, když jsem byla malá, tak podle mě opravdu jako moje hlavní touha byla prostě starat se o zvířata. To znamená, pro mě třeba mě fascinovalo třeba být pečovatelkou v zoo, nebo mít nějakou mini zoo, nebo prostě jako starat se o zvířata. Já jsem právě, teď jsem na to, zrovna včera jsem na to koukala do naší knihovny, jsem měla vždycky štosy, nebo mamka mě teda asi kupovala, štosy knih péče o zvířata. Jsem měla třeba 10 knih péče o koně. A teď já jsem strašně ráda, to bylo moje nejoblíbenější, listovat těma knížkama, dívat se na ty všechny sedla, uzdy, ustájení, péče o koně. jako pitá, jo, a tohle to já jsem, ale nikdy se, jako jezdila jsem třeba na koni, to jo, zrovna, nebo péče o psa, zase 10 knížek péče o psa, strašně nejradši jsem chodila do Zverimexu, prohlížela si všechny vodítka a to, no. Pak jsem měla třeba knížku péče o Fredku, i když jsme nikdy Fredku neměli, ale stejně jsem ráda prostě listovala knížkou péče o Fredku, péče o myšky, akvarijní rybičky.
To jsme prostě měli jsme, no.
Rybičky jsme zrovna měli.
A Gátka občas, no.
Ale jako to bylo...
Měli jsme Potkanici, Zuzanku, no.
No jo. Jako těch zvířat, tak měli jsme psa, kočku a pak jsem měla potkana a rybičky. Neměla jsem nějaké jako hromady zvířat, to ne, ale strašně ráda jsem o tom jako... A si četla a prohlížela si ty obrázky.
A milovala právě ty Zverimexy. A občas jsme tam přišli a museli jsme aspoň... Tam byl třeba ty obleček na pejska, jo. A ona tak na něj koukala a mě jí bylo tak líto, že maminko, to potřebuju tady, to potřebuju tady ten...
Když toho psa nemáme.
Psa jsme neměli, ale
nebo koupili měli, jsme... ale ne v té velikosti toho oblečku.
Ale koupili jsme aspoň ten obleček na
no,
toho
nebo
psa,
jezdecký
no.
Potřeby jezde... pro koní.
No, to milovala. A to tam jsme... To Agátka jezdila a poměrně dobře jezdila i na tábory, takže měla tu helmu, měla, bičík, jak jsem říkala, čepsy, no, bičík, jo, to no. Všecko, to jsme chodili na.
Takže to byl takový můj sen v dětství, ano. Nebo sen, to byl takový moje téma, který teda vlastně se jakoby nenaplnilo, ale třeba k tomu ještě dojde. Časem, třeba ano. K tomu nějak ještě dojdu ano, postupně ano. Těm zvířatům.
No to je krásný sdílení. Přátelé, vidíte, jako, že ty dvě krásné duše tady dokážou takhle krásně mluvit. Ty slova jsou potřeba jako připomínat, protože skutečně já jsem překvapen i dokonce nad některými informacemi, které jsem vůbec nevěděl, že je to až takhle vlastně hluboký. A moment, když jsme tady u těch zvířátek. Vy máte pejska. Vy jste pořád vlastně, ty máš vlastně pořád i s mamkou, že máte pořád prostě styk s tou přírodou, s těmi zvířátky. Já myslím, že v tom je odražena zase ten vztah k sobě, jo. Když máte k sobě, tak vlastně to máte i k tomu okolí a toho vašeho úžasného a pana
Grekouše.
To je opravdu jako díky vám vlastně, on takhle dlouho žije. Kolik už mu je?
No, přes 12.
Přes 12
no, teď má problém s těma zadníma nohama, tak...
Přijde mi teda velikánské. Co to je za rasu?
No, původně jsme ho dostali jako černýho retrievera.
Což ale není jako
rasa. Pak mi někdo tvrdil, že žádný černý retriever neexistuje. No a já, když jsem ho nechávala jednu dobu stříhat, tak mi ta chovatelka říkala, helejte se, on je stříknutý dogou. On má úplně takový jako svalnatý dogový tělo.
Takže je to nějaký kříženec.
Takže jestli je to kříženec flatcoatita, hauawarda, dogy, nevím, prostě my jsme ho dostali jako černýho retrievera. Ale je to asi míšenec a je to teda neuvěřitelně, on je beran jako já, takže je to neuvěřitelně vřelej pes, takovej nadšenej. Stačí odejít ze zahrady a přijít druhou brankou a on vás vítá, jak kdyby nás prostě měsíc neviděl. Jo. Strašně vítací a je rád ve společnosti lidí. No. Je to takovej, no, tak když na něj tak koukám, jak prostě postupně jako stárne, teď to tak jako je takový náročnější, protože opravdu ty zadní nohy jsou špatný. Tak se říkám, bože mu, ještě ne.
My jsme měli retriever zlatýho, ten nám zemřel loni, mě 15 let mu bylo. 15 let, a protože mu bylo vyvařováno samozřejmě a hlavně ta láska, myslím, že tam je důležitá ten vztah. Prostě k tomu zvířátku, který to velmi dobře vycítí a je tady co nejdýl můžu, takže myslím, že mu...
já myslím, že
je krásných let s vámi. No skvělý, takže to bylo na Agátku vlastně, když byla takhle malinkatá, jo, já ještě bych u tebe zůstal, vlastně když jsi byla takhle malinkatá a chtěla jsi mít tu zoologickou zahradu a zatím se nesplnilo, to je jedna část. A pak je ta druhá část, kdy jsi zjistila, že vlastně budeš to, co seš dneska? To byla hloupá otázka.
No, tak to právě si myslím, že vzniklo tak postupně, no, že to nebylo jako... střihem, ale že spíš to tak postupně jako vyplývalo z těch situací. No. Já mám pocit, že už jsem to vlastně řekla. takže
doplnit vlastně, no. Co ti to dává, jako jo, tam to bylo vlastně, co ti to dává, to co vlastně ty děláš. To co je vlastně pro tebe jako to synonymum ty tvojí, nebo co když tvoříš, hraješ, jsi máma. jsi prostě opravdu pečovatelka o ty svoje nejbližší, včetně manžela. Vlastně, co to pro tebe znamená?
No, třeba právě s tou prací v divadle, tak tam pro mě vždycky to bylo, nebo když jsme právě přebírali to divadlo, já jsem se vrhla do té produkce a vlastně mi to sebralo veškerý můj čas, tak zároveň jsem cítila, že mi to vůbec nevadí, protože dělám něco, co mě hrozně baví,
ano.
V čem vidím nějaký smysl a co vlastně je takovej, jakoby, dalo by se říct, nějaký můj koníček. Mm-hmm. Takže jsem vůbec najednou jako nehleděla na hodiny čas, ale prostě jsem se do toho takhle vrhla a neměla jsem vůbec pocit jako nějaký práce, ale spíše dělám něco, co je potřeba udělat, co mě baví, co vlastně dělám pro nás, pro sebe, pro naši rodinu, nebo samozřejmě pak i pro diváky, že jo, nebo ty. Ale jsem ráda, že vlastně jsem mohla, nebo mám tu šanci tímhle způsobem pracovat. Pracovat tím způsobem, že vlastně nevnímám tu práci jako práci, ale jako zábavu.
A to bylo přesně. To je přesně, jo, Ivetko, takovou máš jednu dceru, no. Když se jako ona dokáže vyjádřit vlastně jednoduše, nepotřebuje kolem toho nějaký sáhodlohý, prostě také to vysvětlí. A to je velice zásadní, že to je ta síla v tom, třeba co na diváka jako na mě, když k vám chodím na vaše divadelní představení, vlastně zanechává kus tebe zároveň. Víš toho otevřenosti. Co ty na to?
No.
Já myslím, že to
ano, souhlasím.
Ne,
já jenom chci ještě říct, že vlastně oni, Agátka i Martin, byli hodně vedený k improvizaci. Jednak samozřejmě zdědili Jardový vlohy, ale i já na dramaťáku jsem s nima hodně tu improvizaci dělala. A díky tomu oni tak i jakoby pojímají ten život, jo? Že vlastně to, co přichází, tak to nějakým způsobem zpracovávají, že tam od Agátky nikdy nebyla ambice být jako slavná herečka nebo hrát, ale přitom na tom jevišti, já jsem ji vždycky, nebo oba dva, jsem vždycky hrozně obdivovala. I potom, když začali improvizovat po té pubertě, že jo, Jáchym, Sofie, Agátka a Martin, když si založili jako ty svoje, ten svůj soubor Impro samé vody a začali improvizovat, tak přestože jsem věděla, že vlastně já jsem mi k tomu nějak přivedla, tak vlastně já už jsem tam nedosáhla. Tam oni už jsou někde, já bych se na to nikdy netroufla, jo. A myslím si, že i to je výhoda jako tohodle toho přístupu naprosto otevřenýho, že ve chvíli, kdy něco přijde, jo, ano, chtěla jsem dělat zvířátka, pak jsem dělala tohle, pak mě bavily jazyky, pak mamka přišla s divadlem, tak začnu dělat divadlo. Teď třeba budu mít dům, budu tam mít psa, budu tam mít slepičky, zase se vrátím. Jo, že najednou jakoby ten život není něco, co by jí něco překazil, ale naopak jí vlastně jakoby rozšířil. Nejde to tudy, půjde to tudy, tak půjdu tudy. A to je úžasná jako devíza pro ten život, přijímat ho tak, jak přichází. A to já vlastně se učím od svých dětí, že já jsem samozřejmě jako toužila, nebo jo, měla jsem tam tu ambici být herečka. A ve chvíli, kdy tam dáte moc té snahy, moc té ambice, tak ono to vlastně nejde. Ono najednou jako se to někudy začne zavírat. A když tam dáte tu otevřenost, to, že to děláte, protože nemůžete jinak, že prostě tak to je, tak to pak může krásně jako proudit a přicházejí ty věci a i ta zpětná vazba je najednou, že v tom je lehkost, že v tom je radost, že v tom je právě kus toho člověka. A proto já jsem se vlastně k divadlu vrátila skrze jako učení, skrze výuku.
To znamená, že k divadlu skrze, tak já teda v tom případě se ti zeptám úplně to stejné, co vlastně Agátky. Ty jsi měla si nějaké dětské sny?
Měla. To bylo.
Dostaneme k tomu závěru, schválně zkus to jenom popsat.
Jak Agátka měla ty zvířátka, tak já jsem zase milovala kytičky. Protože já jsem měla babičku a ta byla úžasná zahradnice.
Ano.
A měla nádherný záhony gladiol a aster a nádherný prostě kytky pěstovala a i jahody a mák a to. Takže tohle to bylo něco, co mě lákalo a dokonce v pubertě jsem si říkala, že budu studovat botaniku. A já jsem se po... My jsme měli sraz od konce devítky po 40 letech a když jsme si tam povídali, tak ty lidi mi říkali, Iveto, ty jsi jediná, která si splnila svůj dětský sen. A já říkám, ne, ne. A oni, když ty jsi odmala chtěla hrát divadlo. A já říkám, fakt, no, když jsi o tom pořád mluvila. A já jsem na to zapomněla. Já jsem chodila do dramatického kroužku, recitovala jsem, ale vlastně jsem jakoby zapomněla na to, že jsem chtěla hrát. Já jsem to nějak po té pubertě vlastně opustila. Pak mě k tomu vrátili profesoři z DAMU, který jezdili dělat takový jako semináře a vlastně mě jako, jakoby přesvědčili, že tam něco je a že mám jít studovat to herectví. Já bych se jinak na to neodvážila, jo. Ale stejně to tam bylo. Nebo ty mi říkali, ale jo, když jsi chtěla hrát divadlo. A já najednou říkám, aha, tak já jsem jako dětský sen rád divadlo měla, jenom jsem na to možná nějak tak jako...
Zapomněla, ale splnila.
Ale splnilo se mi to. I když, víš co...
To by dostalo.
No právě, já jsem pak, ano, pak jsem vystudovala DAMU, že jo, měla jsem děti, hrála jsem v rozhlase, ale pořád jsem nějakým způsobem vlastně jakoby pochybovala. Nebo se mi špatně se mi jak žilo nebo hrálo v té konkurenci. Jo, jak jsem si moc nevěřila, tak najednou jsem měla pocit, a ten to zahraje líp a já to asi dělat nemám. Až jsem opravdu se vrátila zase, možná to bude teď znít zmateně, ale já jsem se zase znovu vrátila zpátky k těm Kytičkám a chtěla jsem vlastně, jo, protože jsem měla pocit, že mě to úplně nenaplňuje to divadlo, který jsem hrála, nebo v těch divadlech, které jsem hrála, v těch hrách. A tak jsem si říkala, tak já skončím. A v tu chvíli najednou ke mně přišla nabídka učit na škole. A já jsem si říkala, proboha, co já mám učit, pochybuju, že jo. Tak vedla jsem dramaťák, pochybuju a ten kolega mi říkal, pojď to zkusit se mnou, já bych chtěla, aby si se mnou učila. A já říkám, a tak budeme hledat všichni dohromady. No a tak vlastně jsem s týma, a tak jsem k těm studentům přistupovala, říkám, budem hledat, po čem je to divadlo, proč vy chcete hrát divadlo, jak ho, a hledali jsme. A já jsem najednou zjistila, že to hledání mě baví, že tam najednou, jo, že ve chvíli, kdy si to hledám, ale po svým, ne protože mi režisér řekne, jak to mám hledat, ale že já si to po svým hledám, tak tam najednou jsem se našla. A zjistila jsem, že mám nějakou, jako nějaký, jako nazveme to poetikou, nějaký svý vidění prostě divadla. A tak jsem se k tomu divadlu vlastně vrátila přes to kantorství, pak přes to psaní, protože jsem pro ty studenty začala psát, protože jsem zjistila, že nejsou hry pro to, aby si všichni zahráli jako společně a tak nějak vyváženě, aby to nebylo, že něco je hlavní role a něco je jenom čurda. No a tak jsem vlastně si začala tvořit svoji poetiku, svůj způsob divadla a tam začala být ta radost, tam už nebyla ta ambice, protože jsem si říkala, tak prostě buď to vyjde, nevyjde, prostě hledáme. A to je to, co ten motor toho hledání a té zvědavosti i s těma chybama všema je najednou tvořivý, je svobodný a bez těch ambicí. A to je to, co mi pak dává, no, to co mi dává tu radost a tu smysluplnost toho konání.
Takže to tak. Takže když to vlastně shodnu pro ty diváky, to je úžasný. Ty vlastně si odmala mluvila o herectví, měla sice Kytička v podstatě vlastně a pojď se jak odmala, jak to vydrželo přes nějaký prostě, dejme tomu zavření momentálně.
Nějakou nejistotu vnitřní. Nejistotu, no.
Tak vlastně ti to vydrželo, ale to je ta obrovská síla, která ti to nabíjí. A Agátka je po tobě, já myslím, že Agátka si ty svoje sny, i když samozřejmě je to třeba jako o zvířátkách, jo, ale...
Tak musíme, nemůžeme mít všechno stejný, že jo?
Všechno jednak samozřejmě. No, tak... skvělá herečka Agátka určitě i po tobě. Takže já myslím, že to tam jakoby zapadá, ale mě totiž fascinuje na vás ještě jedna taková věc, jo. Když vás poslouchám a myslím, že diváci mi dají možná za pravdu, že vaše vyjadřování je zároveň velká inspirace. Vy nejenom, že mluvíte o sobě, jako co jste prožili nebo co že máte, ale zároveň vlastně vy ty diváky naše inspirujete, proto se určitě nevzdává, že jo, prostě vstát a zase jít a těch padne, že jo, prožije nějakou tu nutnou dualitu, aby mohl tvořit zase tu pozitivitu, tak vlastně u vás je to, nebo aspoň to vnímám tak nějak, že vy, ať se děje cokoliv, ať prostě hřmí, tak prostě s váma to ani nehne.
No, No, ne.
Zkuste to popsat.
Taky pláčem, taky křičíme.
Ne, ale nezdáte
to. Ne, to ne. A tak kdyby to člověk vzdal, tak vzdá život. Život se nemůže vzdát. Život se musí žít. A i když přijdou situace, které jsou těžké, tak prostě jima se musí projít. A učím se procházet, pokud možno, s nějakým klidem a určitou jakoby pozorností a bdělostí, proč ta situace ke mně přišla, co mě má naučit, jo, protože ve chvíli, kdy ji jako nepřijímám, nebo si řeknu, ne, tohle to nechci, to, tak nic neprožiju, jo, takže jde o to, neovlivníme to, co k nám přichází. Ty věci prostě přicházejí, že jo? I teď ta doba prostě přichází to. Teď jde o to, jak tím projdu.
Já samozřejmě, abyste mi nezapomněli, že pořád je o knihách, děvčata. Já teda musím taky se vás zeptat, co knihy vlastně, čtete knihy?
No samozřejmě.
Ivetko, ty jako malá, co jsi četla?
Ježiš, spoustu, jo, já jsem hodně četla jsem moji nejoblíbenější dětskou knížkou, nebo nejoblíbenější, bylo Heidi, děvčátko z hor. To jsem milovala jako holka, milovala, takže pak jsme to vlastně, nemohlo to taky chybět, no. Jo.
Já to
Vinetu jsem milovala.
No. Děvčátku, pardon, vstupku, jdu do divadla Kampa, vycházím z Londýnské ulice, tam příjemné bistro, a jdu kolem prostě školy. A před školou je krabice s knihama, jako vyhozená. A já říkám, Safra, co to tady je za knihy? Proč? A když mám nakladatelství, tak jdu a když tam koukám do té krabice a tam Heidi, děvčátko z hor, kniha. Říkám, Safra, já šel vlastně do divadla na Heidi. Já jsem před ten den se hrál na Kampě vlastně Heidi, o kterém mluví tady Ivetka. Tak já tu knížku jsem tam čapnul a přinesl jí do toho divadla. Tátele, to nejsou náhody, to jsou prostě úžasné věci. Heidi, děkuji ti za zmínění, Heidi.
Jo,
Heidi. Vinetu asi ještě zmíním.
Vinetu a to Agátka
no,
taky.
No to já,
tak počkej moment ještě, děvčata, já musím do toho vstoupit.
Ano.
Když se otočíte, za váma
jo.
Je kopec, který se jmenuje Vendule. Malá Vendule.
To je ten první
je
tady?
Ten první kopec. Aha. A představte si, že za tento kopec, když se tam podíváte, někdy takhle třeba z letecké mapy, nebo tam někdy pojedete kolem lodí, tak tam jezdil Karel Máj ze Saska lodí a tady psal Vinetu. Byl napsán v těchto prostorech. Mm-hmm. Tam jsou lesostepy, takový stepy skutečně divočina a on tam dal tu inspiraci pro Vinetu.
No jo, toho jsem milovala.
Takže Vinetu, no.
Jo.
A co tě na tom schválně zaujalo, na tom Vinetu?
No, jednak to, že já jsem vždycky, tak to Berani to tak mají, já jsem vždycky hrozně ráda jako bojovala za spravedlnost, nebo já jsem takový jako, no tak Májovky to je, to, že jo, ta filozofie těch Indiánů a to jejich krédo morální, no to prostě pro mě Vinetu, toho jsem milovala. A jezdit na koni, že jo, jako holka prostě, jo, ta divokost prostě, ty holčičky, ta svoboda, ta divokost, ty skály, že jo, a to hrdinství a i ty vztahy tam, ta zamilovanost, všecko, já jsem to milovala, no. To.
Už jako malá tedy, nebo už jako byli, kolik jí bylo tady?
Ježíš, tak já nevím, nějakých 12 jsem četla, jo. No. A pak jsem četla, moje babička měla takovou tu červenou knihovnu. Aha. A to jsem taky milovala, no. A vůbec Řídících Márinka a Gabra a Márinka, to možná už vůbec si nikdo jako nepamatuje. To byly dívčí romány za první republiky.
Aha.
A moje babička to měla v knihovně, já jsem hodně k babičce jezdívala a strašně ráda jsem ty. A to bylo několik dílů, třeba Řídících Márinka, to bylo asi 16 dílů a bylo to prostě o takový holčičce, takový divošce, která tak jako úplně jako nedělala ty správné věci, ale vlastně dělala ty správné věci, jenom jako nebyla poslušná. No a to mě, nebo Gabra a Márinka, že jo, taky sestry dvě zažívaly různý dobrodružství. Nebo Lízin let do nebe, že jo, to zase taková popelka prostě prvorepubliková. Jo, dívčí románky, já jsem milovala.
Dívčí románky, jo. Tak děvčata v současnosti, ty v tom věku samozřejmě nevím, jestli...
To jsem možná četla kolem těch 10 let,
to,
no.
Aha.
Jo.
To je krásný. A pak teda šel čas a knihy ti stále zůstávaly.
Tedy jo, četla jsem. Já jsem dokonce četla, milovala jsem Tři mušketýry, že jo. To jsem četla někdy v devíce a to si pamatuju, že já totiž vždycky, když jsem začala číst knížku, která mě zaujala, tak jsem se do ní tak ponořila, že jsem vůbec nebyla schopná, to byl takový internet, to byl takový počítač ty knížky, protože já i ve škole jsem seděla, prostě měla jsem pod lavicí tu knížku a vůbec jsem nebyla schopná jako se věnovat výuce, protože jsem potřebovala vidět, jak to dopadne. Takže jsem vzadu seděla a četla jsem, to si pamatuju tenkrát, Tři mušketýry, že jsem to četla celý vyučování. Jsem potřebovala vidět, jak to dopadne.
Ty bláho, jak jsi měla výuku?
No, tak to jsem tolik nevnímala, ale seděla jsem v poslední lavici, takže když zrovna nebylo potřeba něco psát nebo to, tak prostě jsem byla ponořená do Třech mušketýrů. No. To byla taky knížka, kterou jsem četla několikrát potom. To jsem měla taky.
Aleksandr Dima, Tři mušketýři.
Tři mušketýři, no, to byla.
A zase šel čas teda?
No, pak jsem začala číst Kerouaka právě na Gimplu a takovou, no. A dostávali se ke mně i samizdatová literatura, protože jsem začala chodit s klukem, který hodně tak jako tím žil, takže se ke mně dostal Mňačko a Kundera a jo.
To je krásný, to,
no.
Co chceš dneska?
Dneska čtu takovou tu literaturu, takovou jako, nechci říct přímo duchovní, ale jo, která se třeba zabývá tělem. No a teď jsem objevila Chodorovskýho, že jo, na starý kolena. No.
Říkáš tělem, zkusme si malinko jenom poznačit tělem, ty děláš. To máš vlastně
no, přes tu kraniosakrální terapii, protože jsem se... Takže občas se ke mně dostanou nějaké knížky o takovém jako poznávání duše a těla a tak, no.
A můžeš třeba některou takovou knihu?
A teď zrovna jsem i načítala knížku Honzy Vojáčka. Ježíš, teď mě vypadl ten název. Cesta ke zdraví se to, myslím, jmenuje.
Doplníme potom na konci pořadu. My to potom dáme v knihách, které se dneska bavíme, tak se pokusíme dát potom vždycky na závěr jakoby Alonce nebo ukázat.
Jo. A ta je hodně pěkná, protože vychází vlastně z jeho zkušenosti a z jeho života a je moc pěkná, no. Honza Vojáček. Ježíšmarja, teď mě úplně vypadla. Padl na název.
Pohodě, to doplníme.
Tak to jsem se měla lépe připravit.
Takže teď máš vlastně, v současnosti máš knihy, které neříkám, že odpovídají na otázky, kterých máme možná někdy mnoho,
ale umožňují ti
vlastně, co ti umožňuje taková četba knih?
No jednak já zas až tolik teďko nečtu, protože mám čas číst akorát před spaním a občas jsem tak unavená, že vždycky přečtu dvě stránky a už spím. A nebo čtu scénáře, že jo. A co mi, no tyhle ty knížky, které jsou takový jako duchovního rázu, tak mě pomáhají se vlastně jakoby orientovat, dejme tomu, v tom světě, nebo pomáhají mi právě zvládat některé situace, nebo i některé moje chaotické a zmatené myšlenky, které najednou mě přepadnou. Tak, no, a k některým knížkám se i ráda vracím, třeba Anthony de Mello, to je autor, který mě vždycky tak jako nabudí a pročistí, toho mám ráda.
A co napsal třeba?
Anthony de Mello psal takový, jako, on píše spíš takový jakoby krátký, napsal třeba knihu Bdělost a píše takový, jako někdy je to i jenom v básničkách nebo v takových jakoby krátkých ani ne povídkách, jako spíš jako glosách, nebo tak vždycky jako popíše nějaký moment nebo nějaký příběh. Jo, toho mám hodně ráda.
Jirko, já se zeptám, která kniha ti, pokud nějaká existuje, ti změnila život?
No, asi to byla knížka Škola malýho stromu.
Škola malýho stromu.
Protože jednak tu jsem přečetla a byla jsem tím nesmírně tak jako pohlcená a měla jsem pocit, že v ní je zpracovaný prostě všechno. A změnila mi život v tom, že vlastně díky ní jsem se znovu vrátila na jeviště. Protože po tom, co jsem ukončila ten druhý ročník na vyšší odborné škole herecký, kde jsem učila a kde jsem poznala Péťu Bílkovou, a najednou jsem měla znovu touhu, protože jsem v té době tolik nehrála. Hrála jsem, myslím, Tonku Šibenici v Králi Ubu, ale díky Pétě a díky vlastně Malýmu stromu jsem znovu s takovou jako větší odvahou prostě vstoupila na jeviště a vlastně zdramatizovala jsem knížku a pak s Péťou už to 15 let hrajeme a to bylo něco, co mi tak jako hodně změnilo život a i jako náhled na moje hraní.
Takže diváci, vážní diváci, přesně slyšíte teď vlastně vyjádření. Cítíte aspoň, já toho cítím vlastně, že tu hru jsem viděl, samozřejmě je hrají to a budete jí hrát dál na Kampě. Sledujte určitě stránky jako
www.divadlokampa.cz
www.divadlokampa.cz a Škola Mano stromu, jako běžte se na to podívat a udělejte si skutečně sami závěr na tím, co takováhle tvorba a vlastně knížka, která je, víte to, kniha, vlastně je pro ty oči, vlastně ty to čte a vlastně tak, který to dramatizují, ještě takové krásné duše, tak to má o to větší význam. Teda děkuji moc, to bylo velmi, 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 velmi krásný. No a samozřejmě ta stejná otázka teda musí být i na Agátku, protože Agátka jako malá, jako malý špunt, já totiž vím, co četla.
Jo, a co?
Vím, co četla a vím, co, tak byly to knížky o zvířátkách.
Ano, to jsem říkala, ano.
Zvířky o zvířátkách, ale přesto se zeptám na jednu knihu. Já se zeptám hned, která kniha, Agátko, ti fakt změnila život, ale opravdu.
A ty o nějaký víš?
Schválně.
Jestli se trefíte.
Informační zdroje jsou na tom stejně.
Aha.
Která knížka si myslíš, že ti hodně posunula? Která ti odpověděla na některé tvoje otázky? Krásný oči, přátelé. Už je krásný.
Teda. No. To by mě teda zajímalo, co máš na mysli ty.
To jsou otázky, ne? Tak máš jednu takovou knihu, kterou by si asi doporučila, si myslím, mnoha lidem kolem sebe.
Tak mi řekneš, jaká to je.
Tak jak už jsem naznačil, je to o zvířátkách, jo, je to samozřejmě. Toky, které kolem tebe jsou, tak doufám, že to nebylo zase na úvodky. Ne, že ty vlastně díky té improvizaci, kterou odmala máš od mamky, která tě vlastně neustále jako učila, já bych řekl, že to je taková kniha improvizace. Trošku, že jo?
Kniha improvizace?
Monty Python?
Monty Python?
Ne, já si myslím, jo. Monty Python, ne? Nebo není?
No.
Poprušila bys jí dneska vlastně každému.
Jo, tak to...
Nejenom herci, pozor, to je totiž z přesahy velký.
Jo. No, jako myslíš ta sbírka těch skečů, Letající cirkus? Jo, tak to samozřejmě jako...
To Agisíš dělá jednu dobu hodně.
Jo, jako nemůžu říct, že by mi ta knížka změnila život, protože
nebo mění ti možná některé pohledy.
Ne, spíš jako mě to vždycky strašně bavilo, ten typ humoru. Ale
myslím, že spíš podpořila něco v tobě,
možná
ne?
Možná podpořila, ale jakože spíš mě tak vůbec tady ten typ humoru, že jo, jako typu právě Monty Python mě vždycky hodně bavil, takže mě bavilo číst prostě ty scénáře těch skečů vlastně v tom přepisu. A to... Myslím, že ten humor tohohle typu se v naší rodině docela jako tak odráží a odráží se i třeba v těch našich improvizacích nebo tak. Ale nemůžu říct, že by mi to nějak jako změnilo život.
Jasně.
To asi ne.
Tak je taková nějaká kniha?
No, jedna mě napadá, taková jako... taky nevím, jestli je změnila život, to je takový to, ale Anker Larsen, Kámen mudrců.
Kámen mudrců, aha. A ještě jednou ten
Anker Larsen.
Anke Larsen.
Anke Larsen.
Larsen, přátelé, no. Tak budete hledat na Google. My to pak uvedeme na tom konci toho pořadu. No a co to je za knihu?
Taková kniha o životě. A jakoby pro mě to hlavní poselství té knížky bylo v tom, jakoby nehledej tu pravdu v nějaký jako ve vesmíru, hledej ji tady, kolem sebe.
A nebo uvnitř?
No, uvnitř samozřejmě taky, ale tak to je, to je ještě jakoby další věc. Tam spíš pro mě jako bylo to, jakoby ten život je o tom žít ho tady teď s tím, co máš. Jakoby s tou jako zemí, třeba s těma zvířatama právě, nebo s těma kytkama. A ne, jako ne, smysl života není snažit se dostat do nějakých astrálních sfér a tam bloumat a hledat nějaký pravdy, ale spíš jako být tady, užívat si to, co je tady na zemi, tak nějak jako nohama na zemi. Takže o tom je vlastně ten kámen mudrců. Mm-hmm.
Krásná kniha to teda musí být.
Je to síla.
V podstatě napříč jaksi věkovým i
jo,
nějakým
jo.
Tam není asi důležitý, kdyby to to. No dobře, a to, že, takže jako malá holčička teda byly to ty zvířátka, jak jsme říkali.
Já jsem byla strašný čtenář. No. Já jsem milovala knížky, jakýkoliv.
Do knihovny chodila.
Všecko.
A já musím říct, teda tady prozradit na Agátku, že já jsem nevěděla, že v 5 letech Agátka čte. My jsme jeli do knihovny a Agátka s Martinem seděli na zadním sedadle a najednou Agátka začala číst názvy těch knížek. A já jsem se tak otočila a říkám, Agi, ty čteš? A ona, no. Tak jsem nalistovala knížku, říkám, tak čti. A ona normálně četla. A já říkám, kdo tě to naučil? No Martin.
Brácha.
Brácha, jo.
Brácha Martin jsi, prostě naučil dělá. Agi číst, aniž já jsem o tom... Já tady furt sahám do toho.
Dělím teda dvě. No. To je úžasný.
No. Takže ona četla od 5 let, no tak pak už si četla všechno.
No, to, mě to strašně bavilo číst, vždycky ponořená do knížky, to bylo moje. Teď teda naštěstí, no takhle, teď nečtu vůbec.
Ano.
Maximálně nějaký návody, jak pěstovat zeleninu. Ale nečtu, protože na to jinak nemám moc čas, ale taky mě vlastně už trochu vadí to, jakým způsobem já se vždycky ponořím do té knížky. Protože já vím, že když si otevřu dobrou knížku, že prostě budu nepoužitelná, dokud ji nepřečtu. Mm-hmm. Stejně
no,
tady. Jako
to říkám, mám to, mám to samý, no.
A já prostě si říkám, ty vado, to jako na to nemám prostě v tuhle chvíli čas se tady jako oddělat na 2 dny, abych jako přečetla knížku, která je dobrá. Protože aha. Já pak se prostě ponořím a já nemůžu jako to pustit vůbec.
To se nám stalo, přece jsme byli někde u moře a já jsem tam měla těch 1000 planoucích sluncí.
Khaled Hosseini.
Khaled Hosseini, 1000 planoucích sluncí. Nádherná knížka, on napsal i Lovec draků. No. Afgánský autor, který potom žil v Americe, emigroval. A to je něco, co začnete číst. A já jsem to začala číst večer v 9 a skončila jsem v 5 hodin ráno. To nešlo, to nešlo zastavit. To prostě tam... No,
no pak jsem si vzala tu knížku já a taky, že a už jsem
a
jela.
A na celý den byla prostě úplně odepsaná.
A teď jsem jenom takhle došla k tomu moři, jako jsem si sedla pod slunečník a všichni furt, pojď se vykoupat aspoň. Já ne, nemůžu. Takhle jsem bulela. Mě tekly slzy šíleně, ale prostě takhle jsem četla, že jo, a teďkon už bylo poledne, že jo, všichni furt, pojď do moře, pojď na zmrzlinu, já nemůžu. Musela jsem to prostě dočíst.
No.
Takže jako vím, že prostě, když po té knížce sáhnu, že jako si na to musím udělat
čas. A to teď nejde, že jo, s tím malým to nejde.
Takže pak třeba zase...
Jak by postaveno vlastně, ono už to postaveno vlastně máte, že jo?
No, ty založíš
teď, ona ještě, přátelé, mimo to teda, že tak Agátka v tom požádném stavu zakládá vlastně záhony. Skleník má, prostě jo, a tak dále.
No naprosto mě převýšila teda.
Takže vlastně, no jo.
Tom. Už ani
ale
ty kytičky.
Ale tady je vidět jedna taková pravda, která už okřídená, že mistr se pozná podle toho, když ho žák překoná.
Aha, jo, tak to jo, vlastně, tak to jo, to tak vlastně, to Agátka mě překonal ve všem.
A to je, hele, děšel jsme u těch knížek ještě takovou jednu otázku, já jsem vlastně musel požádat, také na kameru tady, ať to všichni slyší. Chtěl jsem vás požádat, jestli jste někdy, to Agátka nebo Ivetka, neuvažovali napsat knihu jako takovou. To není otázka teď, ale třeba za 50 let třeba u
Ivetka. No, tak možná, no, až.
Důchodu, za těch 50 let, tak pak třeba možná. Ale uvažovali jste třeba nad tím, že byste něco chtěli sdělit třeba jako... něco prostě vyjádřit. Vy to děláte tím
divadlem. Hrou,
tím divadlem. Nicméně já jsem přemýšlel na jednou věcí. Vy jste vydali v loňském roce vlastně úžasné písničky z klobouků.
Z cylindru. To je klobouk. To je typ klobouku.
Takže mám v autě, mám klobouky. Dva. Takže jste vlastně vydali úžasný, nádherný písničky. To jsou právě písničky z těch her divadelních. Z těch pohádek. Přátelé, podívejte se opravdu na Google, najděte si nebo na Kampě. Jsou to písničky z cylindru.
Jednička a dvojka. Dvě CDčka.
A mám z ní obrovskou radost, že tam je právě to vyjádření, který asi možná teď, já se tady ptám jako v knižním. Nicméně, uvažovali jste třeba nad tím, že byste někdy, říkám do budoucna, napsali knihu právě o tom vašem tvoření, vlastně jak jste se k tomu všemu dostali, jak vlastně je to taková jakoby symbioza toho všeho. Já totiž si myslím, že vaše příběhy by byly hodně zajímavé a doplňovat se vzájemně, jako nad tím, jak vlastně byla Ivetka, ještě jako mladá a tak dále, pak přijde ta Agátka, kdyby to bylo velmi zajímavé, tak já tady na kameru jenom říkám, že...
Třeba.
Bych to samozřejmě, to byla pro mě čest, to vydat. A přátelé, já přesto si ještě dovolím takovou jednu otázku k vám, protože probrali jsme teda život, probrali jsme knihy, divadlo, aby jsme podpořili samozřejmě tu tvorbu, aby jsme podpořili tou účastí, znovu to opakuji, www.divadlokampa.cz, mrkněte, co tam běží. A já jsem se vám chtěl, nebo tak ještě možná ještě zpět, já se nejdřív tam Ivetky. Ivetko, co by si našim divákům chtěla vzkázat, taková ta notorie, jak říká Michal Prokopíš, tady byl, říká, no ten pořad byl skvělý, ale to taková občas notorie, taková ta otázka, co bych měl dát těm divákům. Měla bys něco takového?
Aby za všech okolností zůstali sami sebou, aby se nebáli říkat to, co si doopravdy myslí, a aby se snažili to, o čem jsem mluvila, těma situacema, které prostě budou přicházet, aby se snažili projít co nejvíc s čistým svědomím a s lásky plností.
Tak to je krásný. Já ti za to i velkou děkuju. A já ti se ptám záměrně na mě jako druhé, protože ona je v současnosti nositelkou života. Dárkyní života. Seš tady pokračovatelka vlastně toho rodu, tý maminky. Zešla si z ní a z tebe zase vzejde další život. A to pro mě je synonymum naprostý obrovský pokory k ženě jako takové. Vyjádření vlastně tý lásky k tobě. A chci se tě zeptat. Samozřejmě na stejnou otázku, co bys si chtěla říct těm lidem, a které máme teď na obrazovkách. Máš něco takového?
No, já možná udělám takovou přízemnější věc, než poselství. Přijďte k nám do divadla a přijďte na novinku, kterou chystáme. Pozor. Na podzim vlastně třetí sobota v měsíci, v listopadu, to vychází to na 21. listopadu, se koná Noc divadel. Takový jako svátek, kdy divadla často mají nějaký speciální program a zvou často i zdarma diváky na nějaké prohlídky a tak. No a my tenhle den chceme udělat premiéru nového představení, který chystáme, který se jmenuje podle knihy, podle který bude to dramatize knihy, jmenuji se Orel, kterou právě tady Karel vydal.
Děkuji.
Takže to samozřejmě je na místě asi zmínit. No a budeme dělat premiéru tohohle představení o slepici, která se nebála roztáhnout křídla a vyletět jako orel do světa.
Tak.
Tak si myslím, že by to mohlo, bude to pro děti. bude to pro děti hlavně a myslím, že by to mohlo být pěkný, pěkný i vtipný i poučný představení, na který ráda tady diváky pozvu.
Tak to je, přátelé, nádhera. Všímáte si teď, jak to je takový to nečekaný, že jo, jakože nejdřív tak nebo tak a takový ty notorie. Já jsem úplně nadšený, děvčata. Já teda za mě, jako vážní diváci, musím velmi poděkovat za tu otevřenost, za to sdílení, za to srdíčko, vlastně krásný. A protože já dneska mám něco prozradím. My jsme dneska s mým kamarádem uvařili pro tady ty děvčata. Teď právě se s váma rozloučíme a jdeme něco dobrýho. Moc vám děkuji a těším se někdy příště. Děvčata.
Děkujeme za pozvání.
Taky díky. Moc děkujeme.
Mějte se krásně. Naschledanou.
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 A taky děkujeme za všechno.
A já taky, děvčatou.